SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس شمون تلكاتيت كلتشن 24 تنيو نحاد ساعه تنح مدبنا مسانا كت تنحو يعدم فلما نتنتاوين وننتنا يزلومي مدبنا نمحلال فولو زلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتا تورانجري وراورين ناي هاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوسخي نتنتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلخمن كل مريتاتن عبرجنن دسيت متات متابو ترسن أفلطو نهب دحر زينا أب أوستراليا كلت سبات بحابار مزنوبرو بوغعي زتمر عوون أيخونو زمدن نقوم حقاوي أفلطو كراكب يخليو زي دي فاكتوز بحال متأمتي لكا كم كل مرعوات سخونو سبات تماسا سالي مسل مزيكالا خلو لهم حق اللوم نزم الكات تحستو عم من بارا باوستراليا كنقر وينا مسرات وانا كايد سراح مربب حابريتا زمارينو دوت كوم دنبرة تسفال الدات عالم محارنا اب كاليفورنيا حبرات منقصات امريكا بزحاد الرحمن بروبو 24 تركلتشن 24 مبل سوسان شدشن عمت عدمي بحمام عارفو تانسوز مسرات مربب حابريتا كم نايف لما نايم الرخب متعي وات ايرتراوين كوينا اب تاريخ كتمزقب كيلالا سنة باباوي اماني لادحانم بزعبو قليل نالو ابناك المحتد مدبناكنا غربينا تابتاب لأخنان كالت عستوتاتون كاريبنا لنا نخل مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتسانح زعدمكم ادالونا غراب نزم مدب بينا سمرة هجي بغطا نبعل توزينا كحلبكم زينا نمجمار أرسات زينا أبي سمينا ومبرق برز كاب قوت سطر وطعي إناخوان زخيط زلو زلابع زلو بارق جاكا أبي نبرتي سقات فتيرو قدامي منيستر إسرائيل بنيامين نتانياهو نتي بحماس قرب ندف إمام مقرات تخصيد نتيقو إيرترا نفت سام قدات عباي بريطانيا باسمرا بمسوع تقاوم وكمز سمعت قليتا زي ريدي اس بي اس بقان قوات غرينياز فنو مدبيو أرساز ديناكم كسامة تانيحكم زرزرات ويسعب أبل سمينا ومبرق برز كاب قوت الطر وطعي زخوانن بقلتو في زلابة عنزلو بارج أكا أبل نبرتي سيقات كمز فترة تفليتو كاب مأكل تاكتما سالسان حموشتن كيلومتر رحيقون زركب غالة كفال بلس بروك نايهوت وطمتن قطاون توهيبولو نبرتي أبحادقا كمزلون نمدحان غزارو سومن كبابي أمن بقلتو في سقومت كوستو سوى سلطاني محتانولو اتبارج أكا نابدو ببغطو يقسكسالو مزعي كمي كمزخونغن أي تفلتن بباجت بيت صحفت بارلاما فيكتوريا بستقبرت انتنا ناي منغستي ناي اي شغارة اداغا كسا حموشتا 100 مليون دولار كبت صحكم زخل حبيرو ازمت اب منغوست ودوبو جلتات اوالو وي غانغس مسحاب ابزكايدو لوزل اوانيو اتت انتنا لعلي 400 شح فيكتوريا ويان تتك امتي ويبس وي ناي الكترونيك شغارة كمزخونون ناتو ناي اداغا واغا اتاقز ات دما كابسل استميتن شدشتن كساب حموشتا 3 مليون دولار كبتح كمز خلن يقلت نفرتوغ إسرائيل أب كتما هومس ركب حيال بوتاتا سوريا دحر من تقع بوحدو 10 تقاتلهم تعذبت 7 سوريا كمز حبرو اتو امتقاتلو شدشت سلاموين 7 كلت تقالستي هزب اللحن زركبو ميم اتمتقاتين سراوي سوريا مدبر نفرتن إلاماز قبرن إينيرو معكنا زينا تاقر كمز حبرو مكالخال أير سوريا حيالو مسيايلات كمز وقع اتمسيايلات قنا أبت توتنلو إلاما بنتصور كمزي وقعون قليتنا اللواء بناي قدم أب بومبر كوميشن وددرن شمتان ويزي أوستراليان كومبتيشن أند كونسيمر كوميشن ACCC أزوات حدشت أبتاب زيرت عواغاتات نلو علمت انزقبابي أبر كتو كمز قبرة قليتو بروفيسور ألان فيلس أب تيت أبتاب كمز قلتو اتزقبابي نخفتر تراس بيزنس عشيش تباهيليو إلو نسبتو الصخي لبدا كوبيد عصر جعاتي أبسن سلت كرب وطرت كفتر مكولو ترا واغاتات متمان ዋጋታት መጠን መክሰብ ምስ ነሃር ዋጋን ምትእስሳር ተዛሚዱ ግቡእ ኣተዓላልያ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሉ
The actual setting of prices by business has added
እቲ ቢቢዝነሳት ዝግበር ትመና ወጋታት ነቲ ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ዝቕባበ ወሲኹ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ዕሸሽ ዝተባሃለ ነገር ካልእ ነገራት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ገንዘባዊ ፖሊሲ ውግእ ወዘተ በዚ ድማ ቢዝነሳት ዋጋታት ንግዲ ኣብ ዝቕባበ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይረን እየን እንተኾነ ሲኦ ናይ ኣውስትራልያን ቻምበር ኦፍ ኮመርስን ኢንዳስትሪን ኣንድሪው ማክለር ብዛዕባ ናይቲ ፀብጻብ ቅኑዕነት ጥርጣሪኡ ይገልጽ
Well look I think we are very skeptical about the report that's been produced
ብዛዕባቲ ኣብቲ ጸብጻብ ቀሪቡ ዘሎ ለቦታት ብዙሕ ንጠራጠረሉ ጉዳይ ዘሎ ይመስለኒ ሓቂ ሓይሽ ኣዚ ብማሕበር ሰራሕተኛታት ኣቐዲሙ ብዛዕባ ቢዝነሳት ሕማቕ ስእሊ ንምሃብ ዝተገብረ ውጥን እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኣተኩሮ ክንህቦውን ኣይንደልን ኢና ሓማስ ነቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ግጭት ናብ መወዳእቱ ንምብፃሕ ዝዓለመ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ሓሳብ ኣቕሪቡ እዚ ግብረ መልሲ እማመ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ዘጠቓልል ኮይኑ ነብሲ ወከፍ ድማ 45 መዓልቲ ዝወስድ መስርሕ እዩ እቲ ውጥን ነቶም ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ወሲዱ ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ ምስ እስራኤል ምስቶም ብእስራኤል ተታሒዞም ዝርከቡ ፍልስጤማውያን እስራት ንምቅያራት ዝዓለመ እዩ ዳግመ ህንፃ ጋዛ ክጅምር ሓይልታት እስራኤል ምሉእ ብምሉእ ካብቲ ቦታ ክስሕቡ ብተወሳኺ ርእሰታት ንናብ ዝምልከቶም ምርኽኻብን ዘጠቓልልን እዩ እዚ ውጥን እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሸምገልቲ ቀጠርን ግብፅን ከምኡን ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝድገፍ ዝቐረበ እማመ ምላሽ ንምሃብ እዩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ብሓማስ ዝቐረበ ንድፊ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ነፂግዎ ኣሎ ሚስተር ናታንያሁ እስራኤል ምሉእ ብምሉእ ተዓዊታ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ብምግላፅ እዚ ከዓ ንሓማስ ምሉእ ብምሉእ መጥፋእ ማለት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እቲ ጉዳይ ንቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ከፋፊልዎ ከም ዘሎ ገሊጹ
Governments are ignoring and undermining the very tenets of multilateralism.
መንግስታት ነቲ ናይ ብዙሕነት ሓባራዊ ኣተሓሳስባ ማለት ነቲ ናይ ዜሮ ተሓታትነት ዕሽሽ ይብልዎን የዳኽምዎን ኣለው እቲ ቀንዲ መድረኽ ዓለም ለኻዊ ሰላም ዝኾነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ጂኦ ፖለቲካዊ ምስሓባት ኣብ ዕፁእ ማዕፆ በፂሑ ኣሎ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ዝምቀል እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን እቲ ዝኸፍአ ግን እዩ እቲ ሎሚ ዘሎ ምምቃል ዝዓምቐን ሓደገኛን ኮይኑ ኣሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫን ኣባላት ኔቶ ንኣባልነት ሽወደን ኣብቲ እቲ ወታደራዊ ኪዳን ከይተደናናጉ ንሃንጋሪ ኣጠንቂቑ ኣብ ሃንጋሪ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ሽወደን ኣብ ኔቶ ንክትፅምበር ኣብ ናይ ሕጊ ኣጀንዳ ድምፂ ዝወሃበሉ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ነፂጎሞ እዮም ፖለቲከኛታት ሽወደን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ሃንጋሪ ሓስዮም ኢላ ዝኸሰሰት ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ስዊድን ናብ ሃንጋሪ ክበፅሕ ድማ ሓቲታ ኣላ ሚስተር ሱሊቫን ከም ዝብሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ተርእዮ ትዕግስቲ ቀጢን እዩ ኢሉ
security advisor after security advisor say that it's past time for Sweden to get
ኣማኻሪ ፀጥታ ሽወደን ክትኣቱ ነቲ ካብ ሃገር ዝወፀ ተወካሊ ድማ ብቐጥታ ክድውለሉ እትኽእል ግዜ ከም ዝሓለፈ በመሊሱ ተገሊጹ እዩ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ክብሉ ሰሚዕና ኔቶ ንሽወደን መበል 32 ኣባል ኮይና ንኽትቅበላ ነቲ ናይ ፓርላመንታዊ መስርሕ ንምምላእ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ንፈልጥ ኢና ቤት ምክሪ ክሊማ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥም ዘሎ ሓደገኛ ምዕለቕላ ማይ ሃሩር ሓውን ፀቕጢ ዳህርን እታ ፕላኔት ብቁልጡፍ ትመውቕ ከም ዘላ ዘርኢ ዘምልክት እዩ ኢሉ ናይ 223 24 ወርሒ ሳመር ካብ ንሓሰ ክሳዕ ጥቅምቲ ኣብ ዝነበረ 3 ወርሒ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዝደረቐ ወቕቲ ተባሂሉ ከምዝገብ ክኢሉ ኣሎ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ግዛኣታት ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ከቢድ መጠን ዝናብ ስዒቡውን ትኻልእ ሓደገኛ ገይርዎ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓፓ ኒው ጊኒ ጀምስ ማረፕ ሎሚ ንፓርላማ ኣውስትራልያ መደረ ኣቕሪቡ በዚ ድማ ናይ መጀመርታ መራሒ ፓስፊክ ኣብ ፓርላማ ኣውስትራልያ ዘረባ ዘስምዐ መራሒ ኮይኑ ኣሎ ሚስተር ፓማሪፓ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ምስ ኣውስትራልያ ንፀጥታ ዝውዕል ንናይ ፖሊሲ ስጉምትታት 200 ሚሊዮን ዶላር ምስ አውስትራሊያ ተፈራሪሚ እዩ። ንሱ ኣብ ፓርላማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ቅድሚ ምረኻብ እዩ እቲ ፅምብል ኣቀባብላ ተገይርሉ። ኣብ ሓያሉ ከተማታት ዩክሬን ብሚሳይል ሩስያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ከም እተጎድኡን ሰበስልጣን ዩክሬን ገሊፆም። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኪየብ ገዝኦም በቲ መጥቃዕቲ ዝተሃርሞም 4 ሰባት ተቐቲሎም፣ ሓደ ሰብኣይ ድማ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ሚኮላቭ ተቐቲሉ ኣሎ። ዩክሬን ሩስያ ካብ ዘወንጨፈቶም 64 ሚሳይላትን ድሮናትን ነቶም 44 ከም ዘፍሸለቶም ገሊፃ ኣላ። ኣብ ፓኪስታን እትርከብ ኣውራጃ ባላቺስታን ብክልተ ቦምባ 26 ሰባት ተቐቲሎም፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ቆሲሎም። እዚ ፍጻሜ ዝመፀ ኣብቲ ሃገር ባይተኣዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ መዓልቲ ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ፀጥታዊ ስጋኣት ተሓዲሩ ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምርጫ ናይ ሓደ ናይ ናፃ ተወዳዳራይ ሕፁ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ብውሕዱ 14 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ዝሞትሉን ድማ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ሃይማኖታዊ ሰልፊ ጂሚሃት ኡለማ እዩ። ሎሚ ኣብ ፓኪስታን ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ድምፆም ክህቡ ናብ ነቁጣታት ምርጫ ኣብ ዘምርሕሉ ዘለዉ ምልሻታት ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ዒምራን ካህን ብምእሳሩን ኣብቲ ሃገር ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ናዋዝ ሸሪፍ ኣብቲ ምርጫ ኣብ ቅድሚት ዝመርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግመት። ንሱ ሓለቓ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ዝርከብ እስላማዊ ሊግ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ቢላ ቡቶ ዛርዳሪድ እውን ከም ኣካል ሰልፊ ህዝቢ ፓኪስታን ኮይኑ ይወዳድር ኣሎ። ብሪጣንያ ስጋኣት ሰብኣዊ ዕንወት ንምክልኻል ዝውዕል 125 ሚልዮን ዶላር ሓድሽ ሓገዝ ከም ትህብ ንኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ኤርትራ ንፈጻሚ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ብኣስመራ ብምፅዋዕ ተቃውሞ ከም ዘስምዐት ገሊጻ። እዚ ኣርስታት ጸብጻብ ልኡኽና እዩ። ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ጉጅለ ልኡኽ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ መቐለኣት እዩ። ብሸክ ሓጂ መሓመድ ኢብራሂም ቱፋ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ መቐለኣት እዩ ኣሎ። ብሸክ ሓጂ መሓመድ ኢብራሂም ቱፋ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፀ ምስ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ ዝምድና ብኣካል ቅሬታ ንምሕታትን ደገፍ ንምግባርን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኩናት ብዘይምቀዋሙ የቕሬታ ምሕታቱ ስዒቡ ሓውራዊ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብደልቃድር ገሊፆም ኣለዉ። ብሪጣንያ ስጋኣት ሰብኣዊ ዕንወት ምክልኻል ዝውዕል 125 ሚልዮን ዶላር ሓዱሽ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ከም እትብ ኣፍሊጣ። ብሪጣንያ ብኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ደርቅን ድኹም ኩነታት ኣዝመራን ዝፈጠሮ ስጋኣት ሰብኣዊ ዕንወት ንምክልኻል ዝውዕል 125 ሚልዮን ዶላር ሓዱሽ ሓገዝ ከም እትብ ኣፍሊጣ ዘላ። እቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ሰባት ምማቶምን ከባቢ 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ዝባሎም ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ዝበለቶ ናይ ጥሜት ሓደጋ ንምክልኻል እዩ ሕጂ ሓዱሽ ሓገዝ ከም እትብ ገሊፃ ዘላ። ኤርትራ ንፈጻሚ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ኣስመራ ብምፅዋዕ ተቃውሞ ከም ዘስምዐት ገሊፃ። ፈጻሚ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣስመራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐጸለን ግጉይን ክስታት ዕቱብ መጠንቀቕታ ንምሃቡ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ተፀዊዑ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ነቲ ክስቲ ብንጹር እንተዘይጠቐሰ እኳ ምስቲ ንኩነታት ጥሜት ንምዕዛብ ኣብ ትግራይ ምብዛሕ ዘካየደ ሚኒስትሪ ልምዓት ኣፍሪካ ብሪጣንያ ዝተኣዛዘረ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ምዃን እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘለዉ።
ኣብ ዝሓለፉ ቀዳመ ሰናበቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት ኢብራሂም ዓሊ ዳሃሲስዎ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኣርሰናል ንሊቨርፑል ስዒራ ፍልየን ኣብ 2 ነጥቢ ኣፅቢባቶ ዝብሉን ካልእ ፀብጻብን ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝሰሙን ኢብራሂም ርእይዎ ነይሩ። ናብ ከብለኩም
ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ንሊቨርፑል 3-1 ድሕሪ ምስዓራ ምስኣ ዘለዋ ፍልሊ ናብ 2 ነጥቢ ኣፅቢባቶ። ባካዮ ሳካ፣ ጋብርኤል ማርቲነሊን፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ሽቶታት ኣርሴናል ከመዝግብዎን እንከለዉ ተቐላቐላይ ኣርሴናል ጋብርኤል ማጋለሽ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሽቶ መጻናንዒት ንሊቨርፑል ነይራ። ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ኢብራሂም ኣኮናተ ድሒሩ ብቐይሕ ካድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ቸልሲ ኣብ ሜዳ ብወልቨርሃምፕተን ወንደረስ 4-2 ተሳዒራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ቀረባ ተርዮ ዘላ መምሕያሽ ብምቕጻል ንዌስትሃም 3-0 ክትስዕራን ከላ ኣስቶን ቪላ ንሸፊልድ ዩናይትድ ብገፊሕ 5-0 ኣፋንያታ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ደጊሙ ዝተጎድአ ጋንቶ ኒውካስትል ዩናይትድ ምስ ሉተን ታውን 4-4 ክትፈላለን ከላ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃምካ ምስ ኤቨርተን 2-2 ማዕረ ጥራይ ክትፈላለኪ ኢላ። ሊቨርፑል ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሰሙን ሕጂ እውን መሪሕነት ዓቂባ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ክትርከብን ከላ ኣርሴናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣስቶን ቪላን ቶተንሃምን ዝተረፉ ዝለዓሉ ቦታታት ብመስርዕ ሒዘኖ ይርከባ።
ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ቀየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዓለ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝበዝሐ ፀሓይ ክውዕል እዩ ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብደበና 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክካፊ እዩ ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ውን ክዘንብ ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ፅንሑ። ሰላም። ኩራ ሰማዕትና ምስ ሬድዮ ኤስቢኤስ ክፍሊ ትግርኛ ኹም ዘለኹም ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ንዶናልድ ትራምፕ ዝተዋህቦ ብይን ከምኡን ንዑ ስዒቡ ልኡኽና ዝሰደደልና ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ንፓርላማ ሃገሩ ሕቶታት ቀሪቡሉ ዝሃቦ መልስታት ፅማቑ ይኸውን ብተኸታታሊ ክቐርብ እዩ።
ሓደ ይግባይ ዝሰምዕ ቤት ፍርዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ምርጫ 2020 ዝተሳዕሮ ክግልብጦ ፈቲኑ ተባሂሉ ቀሪቡሉ ካብ ዘሎ ክስታት ዘይሕተተሉ መሰል ወይ ኢሚኒቲ የብሉን ክብል ወሲኑ። እዚ ማለት እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ሓደ ገበናዊ ፍርዲ ክቐርብ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ቀሪቡሎ ማለት እዩ። ሓደ ይግባይ ዝሰምዕ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብክስታት ፈተነ ምግልባጥ ውፅኢት ምርጫ 2020 ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ይኽእል እዩ ክብል ወሲኑ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ካብ ተሓታትነት ነፃ ኢሉ ዘቕረቦ መጎተኻ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ 3 ደያኑ ዝሓዘ መጋባያ ትራምፕ እቶም ክስታት ምስ ወግዓዊ ሓላፍነታቱ ከም ፕሬዚደንት ዝተሓሓዙ ብምዃኖም ናብ ፍርዳዊ ተሓታትነት ክቐርብ ኣይክእልን እየ ኢሉ ዘቕረቦ ጥርዓን ነፂግዎ። ኣብ ሓደ ዘውፅዎ መግለፂ ኸኣ እቶም ደያኑ ንጥርዓን ወይ ሞጎተ ሚስተር ትራምፕ ኣይተቐበልዎን። ሓደ ፕሬዚደንት ነቲ ኣዝዩ መሰረታዊ መቋፃፀሪ ልጓም ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ኣካል ዝኾነ ኣፍልጦን ትግባርን ውፅኢታት ምርጫ ከምክን ዝኽእል ገበናት ክፍጽም ዘይተኣደነ ስልጣን ኣለዎ ዝብል መጎተ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ፈጻሚ ኣካል ውልቀ ዜጋታት ዘለዎም ናይ ምድማፅን ድምፆም ክቁፀርን መሰላት ክትሕስ ዘይተኣደነ ስልጣን ኣለዎ ዝብል ዝመስል መርትዖ እውን ክንቅበሎ ኣይኮናን። ጠበቓታት ዶናልድ ትራምፕ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ክሳብ ዘይተኣለዩን ብሰነት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ወይ ስልጣኖም ክሳብ ዘይልገሱን ናይ ቀደም ፕሬዚደንታት ሰፋሕቲ ሓለዋታት ሕጊ ክረኽቡ ይግብኦም እዩ። ኣብ ወግዓዊ ሓላፍነት እንከለዉ ንዝፈጸምዎም ተግባራት ብገበን ክሕተቱ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ተማጒቶም። እቶም ደያኑ ግን መጎተ ሚስተር ትራምፕ ንመሰል ካብ ተሓታትነት ነፃ ምዃን ወይ ኢሚኒቲ ብዝምልከት መሰረት ዘይብሉ ይብሉ። ንሕና ስጋኣታት ብዛዕባ ህዝባዊ ፖሊሲ ተመልኪትና፣ ብፍላይ ከኣ ብታሪክናን ቅርፂ መንግስትናን ጐሊሑ ከም ዝተረየ ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ነፃነት ካብ ተሓታትነት ኢሉ ዘቕረቦ መጎተ ክነፅጎ የገድደና እዩ ኢልና ደምዲምና ኣለና። ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ግዜ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ድምፂ ተዋሂቦ ወይ ኢምፒችድ ኮይኑ እዩ። ግን ኣብ ክልቲኡ እዋን መሻርክቱ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነት ካብዞም ክስታት ነፃ ክገብርዎ እኹል ዝኾነ ድምፂ ሂቦም። ዝሓለፈ ንሓሰ ፍሉይ ኣመኻሪ ወይ ስፔሻል ካውንስል ጃክ ስሚት መሰረት ናይቲ ክሲ ብዝርዝር ኣቕሪብዎ ነይሩ። ሎሚ ንዶናልድ ጄ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ከታልል ውዲት ብምእላሙ መሰላድ መፅቲ ንምትዕንቓፍ ውዲት ብምእላሙን ወግዓዊ መንግስታዊ መስርሕ ከተዓናቕፍ ብምፍታኑን ውዲት ብምእላሙን ብዝብሉ ክስታት ወግዓዊ ናይ ክሲ መዝገብ ተኸፊቱሉኣሎ። መጥካዕቲ ኣብ ካፒቶል ሃገርና ጥሪ 6221 ተራእዩ ዘይፈልጥ ጎነፃዊ ተግባር ኣብ ልዕሊ መንበር መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተገሊጹ ከም ዘሎ እቲ ተግባር ብሓሶታት ዝተጓሃረ እዩ። ሓሶታት በቲ ተኸሳሲ ንመሰረታዊ ዕዮታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንምትዕንቓፍ ዝዓለመ ናይዛ ሃገር መስርሕ ምእካብ ምፍቃድን ምርግጋጽ ቅኑዕነት ውፅኢታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫን። ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ተዛረበሉ እዚ መስርሕ ፍርዲ ፖለቲካዊ እዩ። ምስ ክፍሊ ፍትሒ ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ብምትሕብባር ብፕሬዚደንት ባይደን ዝዝወር እዩ ክብል ከሲሱ። ሓደ ተቐናቓኒ ፖለቲካዊ ተቐናቓኒ ብክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ክኽሰስ እንከሎ ብናይ ባይደን ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ማለት እዩ ኣዝዩ ርትዓዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኩሎም መለክዒታት ድምፂ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ። ኣብ ዳርጋ ኩሉ ክፋላት ዕድመ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ። ጆ ባይደን እንተኮንኩም ብሓቂ ኣዝዮም ኣእምሮ ዘደንፁ ቁፅርታት ሎሚ ተዘርጊሖም ኣለዉ። ኣነ ክስዑር ኢሎም ክፍትኑ ሒዞሞ ዝኸዱ ዘለዉ መንገዲ ከምዚ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ብዛዕባ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ናቶም እዩ ናይ ብሓቂ ስግኣት ኣብ ዲሞክራሲ። ከም ሓደ ፕሬዚደንት ኣነ ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ወይ ኢሚኒቲ ክህልወካ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። እቶም ሕጋውያን መስርሓት ነቲ ብ4 መጋቢት ክጅመር ተሓሲቡ ዝነበረ ፍርዲ ኣዳናጉዮም ኣለዉ። ሕጂ ግን ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክድንጉይ ትፅቢት ይግበር። መሪሕነት መባእታዊ ምርጫታት ሰልፊ ሪፐብሊካን ሒዙ ዘሎ ትራምፕ ነቲ ፍርዲ ክሳብ ድሕሪ ምርጫ ሕዳር ከዳናጉዮ ተስፋ ይግብር። እዚ ጉዳይ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንትነት ክምለስ ኣብ ዝፍትነሉ ዘለዉ እዋን ሓደ ካብቶም 4 ቀሪቦምሉ ዘለዉ ገበናዊ ክስታት እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ማራሎጎ ርስቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምስጢራውያን ሰነዳት ኣቐሚጡ ተባሂሉ ኣብ ግዛት ፍሎሪዳ ፌደራላዊ ክስታት ይፅበይዎ ኣለዉ። ኣብ ግዛት ጆርጅያ ናይታ ግዛት ውፅኢታት ምርጫ 2020 ንምግልባጥ ውዲት ብምእላሙ ክኽሰስ እንከሎ፣ ኣብ ኒውዮርክ ከዓ ንተዋሳኢት ፆታዊ ፊልምታት ስቶርሚ ዳንኤልስ መዕበሲ ኣፍ ገንዘብ ብምኽፋሉ ፍርዲ ይፅበየሎ። ዶናልድ ትራምፕ ንኹሉ በደላት ይኽዕዶ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕጂውን ብሰላማዊ መገድን ዓለምለኻዊ ስምምዓትን ጥራሕ እዩ ክፍፀም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦ። ካብ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ፓርላማኡ መብርሂ ዝሃቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቱ ነቲ ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባት ምስፋን ሰላም ህንፀትን ሕቱ ሕገ መንግስትን ኣብ ምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሐሉ ምህላዊ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መግለፂ እዩ ብሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ምልሻ ፋኖን ይወረዳ ኣሎ ንዝበሎ ቅትለትን ምጭዋይ ዜጋታትን ኮኒን እዩ። ኩላቶም ኣካላት ፍልልያቶም ብዘትን ሰላማዊ መገድን ክፈትሑ እውን ፃውዒት ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ሰራዊቱ ፈፂሞሞ ዝበሃሉ ቅትለታት ግን ዝበሎ ነገር የለን። ነቲ ኣብ ቅረባ እዋን ኣዝዩ ኣዘራረባ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስምምዕ መዘክር ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣመልክቱ ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልትኤን ሃገራት ዘዋቢ ምትሕባር ክዝምርኮስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንስለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢላም ዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት ክፅመዳ ይደልን ዝበለ ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ክልትዮም ኣካላት ዝተበፅሐ ስምምዓት እውን ኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ብዘይምጥሓስ መገዲ ጥራሕ ከም ዝፍፀም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ምስ ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ግጭታት ጥራሕ ዘይኮነስ ድርቅን ጥሜትን ከምኡውን ብዛዕባ ትግራይን ኣምሓራን ዝምልከቱ ሕቶታት ዝምልከቱ መብርሂታት እውን ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶርያን ትግራይን ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኣፈፃፅማ ናይቲ ንክልተ ዓመታት ዘቐፀለ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራልን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ብሓባር ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገቡ እዩ ገሊጹ። ኣብ መገዲ ኣየር፣ ቴሌ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ሕርሻን ዝተመዝግዑ ዓወታት እውን ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዃኖም ጠቐሱ ኣሎ። መሰረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ከም ዝፍታሕ ትፅቢት ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ዝተወሰደ ንጹር ጭጉምቲ ከም ዘየለውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቶም ብምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ምፅራይ ዓሌት ከም ዝተፈፀመሎም ዝተገልጹ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ሓዊስካ ደቡብ እውን ክመዛበሉ ዝተገደዱ ተወለድቲ ትግራይ ሕዚ እውን ናብ መረበቶም ስለ ዘይተመልሱ ኣብ ዘሰቅቕ ኩነታት ከም ዘለዉ እዮም ዝግለጽ። ኣብዪ ኣብ ዘስምዑ መደረት ጉዳይ ብመገዲ ሪፈረንደም ንምምላስ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ብሰንኪ ጎንፅታት ከም ዝተዓናቐፈ ብምግላጽ ሕዚ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝበሎም ከባብታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብህዝበ ውሳነ ንምፍታሕ ምስ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ምስ ክልል ኣምሓራ ናብ ስምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ነቲ ካብ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብምጥቃስ ፍጹም ጌጋ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ግምረ መልሲ ኣፍሊጡ እዩ። ካልእ መብርሂ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝምልከት ኮይኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብዘይ ካብ ከሚስያ ኣብ ኩሎም ዞባታት ምስ ዝርከቡ ህዝብታት ናይ ምዝታይ ዕድል ብተደጋጋሚ ረኪበ እየ ብምባል ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝለዓሉ ሰለስተ ቀንዲ ሕቶታት ምዃኖም ገሊጹ ኢሎ። መዓስን ብኸመይን ምስ ህዝቢ ከም ዝተዛተየ ንጹር ዘይኮነ ዝተባሃለ ተቀዳማይ ሚኒስትር እንተኾነ ልምዓት ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ናይ መሬት ሕቶታትን እቶም ሰለስተ ቀንዲ ጉዳያት ምዃኖም ተዛሪቡ ኣሎ። እዞም ሕቶታት ንምምላስ መንግስቲ ፌደራል ኣበርቲዑ ዝሰርዑ ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ብዘይፈልጥ መገዲ መሰረታዊ ሕቶታት ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣየሉ ዕድል ብምፍጣር ብህዝባዊ ዘተን ምምኽኻርን ቀዋሚ ሕገ መንግስቲ ሃገሩ ንክህልዋ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ድማ እትዕማም ኮሚሽን ምምኽኻር ይሰርሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ዝካየድ ግጭት ንምፍታሕ ሕጊ ናይ ምኽባር መስርሕ ከም ዝቕፅል እንተኾነ ግን ሕጊ ንምትግባር ኣብ ንስርሓሉ ነፍሲ ወከፍ ካልኦት ንሰላም ድልው ዝኾነ ሓይሊ እንተሃልዩ ንሰላም ድልዋት ኢና ክብሉን ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ድርቅን ጥሜትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድርቀን ፀለልዩ ከም ዘሎ ዘጠንቅቑ ዝተፈላለዩ ዓለም ልኻውን ናይ ውሽጢ ሃገርን ፀብጻባት ክወፁ ከም ፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ዓመት ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን ድርቂ ከም ዘጋጠመ ዝገለፀ እኳ እንደኾነ ብሰንኪ ደርቂ ሰብኣይ ሞተን ክብል እዩ ተዛሪቡ። እንደኾነ ብዙሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባብታት ናይቲ ሃገር እውን ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ድርቂ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይውዕል ከም ዘሎን እዚ ድማ ግቡእ ከም ዘይኮነን እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብመንግስቲ ዝመሓደር ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣብ ትግራይን ክልል ኣምሓራን ብኣማኢ ዝቆፀሑ ሰባት ብሰንኪ ድርቂ ዘሰዕቦ ጥሜት ከም ዝመቱ ምፅብፃቡ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ሶማልያ ዘስመረሉ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ስሞም ዘይተጠቐሱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ናብ ግጭት ንክትኣቱ ይሰርሐለዉ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። እንተኾነ ሃገሩ ምስ ሶማልያ ናብ ግጭት ክትኣቱ ዕላማ ከም ዘይብላ እዩ ወሲኹ ኣዘኻኺሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቱ ንሰላምን ሓድነትን ሶማልያ ብምስራሕ ዝወዳድሮ ከም ዘይብሉን ሞጊቱ ኣሎ። ሶማሊላንድን ሶማልያን ንምርኻብ ፈተነ ከም ዝገበረን ክልተን ሃገራት እንተተሰማሚዐን ኢትዮጵያ ዘሐጉስ ነገር ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ። ሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ከም ዝፍለጥ ኣቶ ተስፋ ልደት ኣለም ማሓረና ኣብ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓደሩ ሕማም ብረቡዕ 24 ጥሪ 224 ኣብ መበል 66 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ዓሪፉ ዝብል ናይ መርድእ ዜና ምስ ተሰምዐ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ዓበይትን መንእሰያትን ሓዘኖም ኣብ ምግላፅ ተፀሚዶም ቀንዮም። መስራትን ዋና ኣካያድን ስራሕ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዝነበረ ተስፋ ልደት ኣለም ማሓረና ኣብ 1978 ናብ ኣሜሪካ ምስተሰደ ብዘጥረየ ትምህርቲ ኮምፒተር ኤርትራውያን ሓሳቦም ብነፃ ዝገልፅሉ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ኣብ 1997 ከፊቱ። በዚ ከም ናይ ፈለማ ናፃ መራኸቢ ናይ ወፃኢ ኤርትራውያን ክትከውን ክኢላ ኣላ። ኣብ መወዳእታ 1990ታት ክሳብ መፋርቅ 2000 ኣብ ኤርትራን በተን ውሕዳት መራኸቢ ኢንተርነት ኣቢሉ ኣብ ወፃኢ ድማ ኣዝማሪኖ ካብተን ዝነበራ ውሕዳት መስኮታት ነፃ ተሓሳስባታት እተእንግድ ዝነበረት መርበብ ሓበሬታ እያ። ቅድሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም በዓል ፌስቡክ፣ ዩትብ ካልእን ምጅማሩ እዚ ናይ ኣዝማሪኖ ቻት ንብዙሓት ክላለዩ ሓሳባቶም ክላወጡን ከምኡውን ብቀረባ ክላለዩን ኣኽኢሉ እዩ። ብፍላይ ተና መወዳእታ 90ታት ኣብ ኤርትራ ተጀሚረን ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ምስ ተዓፅዋን ኣዳለውትን ምስ ተኣስሩን ኣዝማሪኖ ቀንዲ ምንጪ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ንኤርትራውያን ኮይና ኣገልጊላ። ንተስፋ ልደት ብቀረባ ዝፈልጥዎን ምስኡ ዝሰርሑን ሰባት በታ ዝፈጠራ መባሃሊት መርበብ ሓበሬታ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ዘድንቆ። ተስፋ ልደት ኣብ ካልኦት ዝነበሩ ሓልዮትን ንፅልኢ ቦታ ዘይህብን ምንባሩን እዩ። ተስፋ ልደት ኣብ ውድድር ዘይኮነስ ኣብ ምትሕብባር ዝኣምንን ነቲ ዝፈጠሮ ስራሕ ክወዳድርዎውን ዝኽእሉ ሓያሉ መራኸቢታት ኣብ ምብጋስን ቴክኒካዊ ሓገዛት ኣብ ምሃብን እውን ነጢፍ እዩ። ተስ ብ3 ለካቲት 224 ካብ ርሑን ቅቆን ቀረባን ዝተኣከቡ ብዙሓት ፈተውቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ተሰኒዩ ኣብ ኣሜሪካ ተቐቢሉ ስነ ጥበባዊ ኣማኒኤል ኣድሓኖም ካብ ቀንዲ ቀረቡን ኣብዚ ናይ ሓዘን እዋናት እውን ቀንዲ ተዋሳኢ ናይቲ ዝቐነየ ሓዘን ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። ብዛዕባ ተስፋ ልደት ዘለዎ ጦብላሕታን ንሱ ዝገደፉ ሓድ ግን ክነግረና ተቐሪቡሎ ይቐኒለይ ኣማኒኤል ፈለማ ንኩላትኩም ፈተውቱን ኣድነቕቱን ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ እዛ ዝፃወትናያ ዜማ ቀድሚ ኣስታት 7 ዓመታት ኢኻ ንክብሪ ተስፋ ልደት ዘይምካዮ ሞ ከምዚ ምግባር ማለት ሰብ ብሂወቱ ከሎ ክብሪ ምሃብ ልሙድ ኣይኮነን። ተስፋ ልደት ንኣኻ ፍሉይ ስለ ዝነበረ ድዩ ከምኡ ጌርካ ኣብኡ ከለካ ድማ ንተስ ብከመይ ከም ትገልፆ እንተትሕብርና ምፈተኹ ኣቐዳምነት ግን ይቀኒለ
ኣማኒኤል በየነ ሓወይ ብመጀመርያ ንምሉእ ስድራ ቤት ኣለመሓረና ብፍላይ ከዓ ነቶም ደቁ ፅንዓት ይሃቦ ምብል ተስፋ ልደት ንዓይ ወዲ ሓወቦይ እንድዩ ብስጋሲ ወዲ ሓወቦዩ ብከምኡ ጥራይ ደይኮነ ግን ከም ሰብ ተስፋ ልደት ብጣዕሚ ተፃዋታይ ለዋ ክገብር የባሃሊ ንዓ ክሕግዝ የባሃሊ ንተስፋ ልደት ብከመይ ክገልፀልከ ብዙሓት እቲ ዘድምዕዎ ርኡ ንዓ ክስተኹም ዝግበር ንዓይ በታ ዝነጥፋ ነገር ርኡ ካብቶም ዓበይቲ ኣሕዋት ንዓኢሎም ዝምዕድኒ ንርእሰይ እውን ኣብቲ ናይ ፍትሒ ኣበዝማሪኖ እየ ክፅሕፍ ጀሚረ እቲ ድሕሪ 2000 ዝነበረ ቁሩብ ልብና ክስበር ምስ ጀመረ ናይቲ ሃገር ኩነታት ናበይ ከይዳ ኣሎ ገለሲ ኣበዝማሪኖ እየ ክፅሕፍ ጀሚረ። ብዘይብኡ ግን ካብቶም ቅርቢ ኢለ ዝካትዖም ድምፆም ክሰምዕ ዝደሊ ብሕውነት እውን እታ ዝበልከያ ደርፊ ኣክቹዋሊ ንክብርናቱ ዘይኮነሲ እወ ኣብኡ ንፃወት ኣምሲናስ ኣክቹዋሊ ሓደ ዓርኩ መፅኡ ናስር ኑር ኣብ ስዊድን ዘሎ ፅቡቅ ጊፍት ገለ ሂብሉ ካብቶም ዕሩክቲ እዩ ኣማን ናስር መፂሉ ንድሕር ጥዕሙካን ብፅላ ኢሉን ፍሪስታይል ምሻላካ ስኢለ ተክራር ሒደስ ሽዑ ድመፅ ኣለዩ ዘዳለኩ ምኳን ኣይኮነን ግን ተስፋልደት ሓወያት ኣዝማሪኖ ሕጉሴ ብስራሕካ ገለ ተሓርካ ናይ ባሕሪ ሕዋሓዊሰሉ ገላምታት ግን እወ ኩሉ ግዜ ከኣብሎ ነይረ ኣም ፕራውድ ኦፍ ዩ ኩሉ ትገብሮ ኣያይ ንዓይ ዓብ ሓወዩ ንኩሉ ከምዚ ከማይ ከዓ ብዙሓት ሰባት በታ ዝኽእልዋ በታ ዘድምዕዋ ፀዊዑ ከዓ ኩሉ ግዜ ሂዝ ጊቪንግ ኣብቲ ፅሑፍ ዝተኸታል ከለካ ንዓይ ዘይትብል ነብሲ ሓሊፋ ኢልካ ኣክቹዋሊ ዛት ሳምስ ኣብ ቢኖ ዳሚን ኩሉ ግዜ ንሰብ በየነ ቤንተ ድምዕ ርኡ ምሳኻ እውን ብዙሕ በቲ ትነጥፎ ከምዚ ኣላ በየነ ገለ ኢልካ ክኸውን እዩ ዚያ ኮይና ድያ ሰላም ኮይና ድያ ባይዘወይ ኣብዚ መዓት ሰብ ይመፅ እቲ ኣብሪ መዓት ሰብ እንዲመፅኡ ማዕረ ክንደይ ተስፋ ልደት ንክንደይ ሰብ ከም ዝተንከፈ ኣብኡ የርእየ ዝበክን ዝሓዘንን ማእለያ ይነበሩ እንትዚ ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ ይመፅኡ ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ እዚ እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ልደት ዘለዎ እዩ። ካልእ ካ ኩሉ ክትዕ ዘይጣዕሙ ከዓ ኣማኒኤል ከምዚኣ ዝግበረልና ኢሎም ኩሎም ተንከተማታት ኣምሶር ንእግሪ መገደይ ንኩሎም ክበፅሖም ኣይከኣልኩም ግን ዋሽንግተን ዲሲ ድዮም ቻርሎት ድዮም ኣትላንታ ድዮም ተፈታዊ ቶክሾው ድዩ ኣሰና ድዩ ኤሬሳ ድዩ ኩሎም ፍላወር ሰዲዶም እዮም ሲያትል ድዮም ቤኤርያ ኦክላንድ ሎስ ኣንጀለስ ሳንዲየጎ ኣትላንታ ብምልኦም እዚኦም ከዓ በብኸቶምም ከዓ ዕምባባታት ብመንገደይ ገይሮም ሰዲዶም እዮም። እዚ ኩሉ ዘርእየካ ተስፋ ልደት ማዕረ ክንደይ ንኩሉ ሰብ ኣብ ልቡ ኣይሞተን ተስፋ ልደት ብዙሓት ኣጥርዩ እቲ ስርሑ ከዓ ንሕና ከምታ ዝበልካይ ዓንተ ወይ ብፅልእን قلن زيكونا بتمكحتن بأنتن زيكونس أنس نبينس أنت هيك حقو ذولني دبل عينات أتيتيود ذولو أنا خاتناتو اللي قاسوت في عقبة خال
Thank you تناتو حادقي اندي خال كاني حادقو كمزغلس كامالاتيو نسوات زنوبرو حاليو تمدققاف كومون نايسب تبوغ مدلاي كمزنبرن بعبي زكارلو النقاريو سلازي تي حادقي ناتو كقتل انتي انتاي كقبرالو مانياتو بزيح قيزي انتاينا نقبر اب قبرو منالبات كابتن تاخاقيبو تزاريبو زي فلتون شعوسن بيدو يماتسيو انت تمالون حانت خومي لتحيفة سبسي نمنتاي مسموتة زدنقواتا زي ما خاون مالت اقات امي تفاتيريو خايل كاني قالوتون تمسكن كنمحجون ريالخو بيهوات كلو بي فيديو زي الاخول من اختنيرو كمو اي تلم دنمو تزبالت بهيوات تزهولو تزري او كندز دا اكل سب كم زدنقون تزبالت زيادة كسرح مخالي لخا حسب كنمو سباتن من تايم كوم زغوبرو بهيوات كلو زسرحو سبات ابستفالالي عودتات هلومو كابز سنتاي تمرتكن وسديخا تدالي كومون كم زبالكو تيناي تزبالت دات حادقي تزغودو فوتبوق نگر نمتا اي كساقا غرو لزخيل ويكزكرو لزخيل نگرات أبوش تخط حاسوه نقر انت اللي اختقلت سألك
أوه تنكي بينا حوالي لقاسي نايت أسوال الدات أي تتحلل تتهبو خا بذلك متوفي خا حب تحقز دخل حقز أكن دي أمفورتينيت اللي حجي بزبوز حميديا موت يسب متوفي خا بقل اللون ديو تسفال الدات بكلاح دخي يتسب نزقونا سب نيشتيلو دي نعق مش عبيب بحلو زخيد كبرتاتنا يدك سبات زلو ولا نحر أنا كاف عندي نيرة دقر مكا أبو إحنا قرات نكاف عينا أنا أسك أدام تعمى كاديو لأن خيد مسوى بستار باكس كوفي لنا حاجة وبلي لحربا إذا ويت في فال الدتك تصواتي جوكري في ناز مارينو وينا قالو زفعة كان قرات زلو حاجة تايب لنا نيرو قلا حدا تصحفو نقرات سبات ريان بحما أزارب وقلا متات مش إذا أمان خمسة تايت مالت بفلا حمت نيرا وروك ستاي ترد بلات بزعبا يحادة سبسحي فوزي أمان كي تملس مخانياتو ولسا يسخات سبق كده أنت خادين كات خايد عالها حادة سبب ما قدي رسحت دلوخ داون تتغادينو مستو سبق كده أن كان حرطة بايس كاتا يتقوني رسحيغا لذي أي تملس أبت عبي نقر أبت تدمعو أبت فقري أبت مبهال أو دهب زيس يرسو قاعد بلاك هذا اللي هو قرمي لني إذا عقل ذا اللي هو ستسفى ذا اللي هو خمت الشموسي شما مرة حبها التسفى للدات you know تسفى إيو حبو إيو حاب كأنا سبق وحجي نزخون إذا بلاك كلهم بي بطحهم سبات يلو أنا سكما يجيور تأها خلو لني روحان قرماني بذيك أنت يقبر نيرو زنايت عنا تات نقر مسمات سعي يتحلل جروب جرو نيرو نعمان دبلن حجي إنه عشتو دحن دبلن فلوتي نفع سبع دبلن حافظ جوك عينتي تمرت اللو بوليتيكال لو ناي 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 هو نجار اللو متي أو نعلل ترد هلا جوكر هم دبل قاية حقنا أنا هذا الهني سواء تأخر كحيس كاريت ما قال ما تعتبرني إنه لو من إعلالي قالوا له حجي تناتو اللي جاسسي هو فيه أنا عطيت أمن الله حجز أبدك أعطينا قرارات إذا خايت نسبات سمع تكن سمع فعل بس فالدة سمع أيوة تزار ومش even if it doesn't make sense to him تسألني له سمع كاي لأن كام سيز نبرة نيت عنا تك على سنة ورا دي خاخة كلنا خايتينا تلاقي سمعته جن كلها أنا حلف النتال نحن عقوه بو نتمي مورينات كارش نقبر مالك
تصفى لدت حاوي كملخا أنت أزمرينو كملخا حكوس الليل بسرحتا
رايق أني ليس نتباباوي أمان إلى الحنم زعبا أبزي كروب معلتات مالت بي إسران أربعتين تريك لتشن إسران أربعتين أما بس سنشدشن عمل تعدمي زعرفة مسراتن أكادن أزمارينو دوت كوم كومون بززوح بطبق نقرات زفلت أونا نعرفو أمل كيتنا هنا بزعبو كان أللس أني هنا نقولهم زاد نقو فتوتو أزمارو دوكون بعبيو صنعاتي هبلنا بلنا تكاتاتو لزلهم تحازنكم كتقول تزغنهم صنعاتي هب إبل يغني لي أماني
يغني لي بين حوا تنكي
تسفى للتحاوي كمالخا أنت أزمارينو كمالخا حبوس الليل بسرحة
ክብሮ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ምንባር ናብ ኣውስትራልያ እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ኣዳልይዎ ኣሎ። ሕርዛ መሰጋገሪት ናብኡ ከብለኩም እየ።
ኣብ ኣውስትራልያ ክልተ ሰባት ብሓባር ምስ ዝነብሩ ብወግዒ ዝተመርዓውና ይኹኑ ዝምድንኦም ሕጋዊ ኣፍልጦ ክወሃቦ ወይ ክረክብ ይኽእል እዩ። ብምዝጋብ ከምዚኦም ዓይነት ወግዓውነት ዘይብሎም ዝምድናታት ወይ ዲፋክቶ ሪሌሽንሽፕስ ካብ ግዛኣት ናብ ግዛኣት ይፈላለ። እንተኾነ ግን ናይ ምፍልላይ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዲፋክቶ ዝምድናታት ኣብ ትሕቲ ሕግታት ኮሞንዌልት ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ይተሓዙ ወይ ይዳነዩ። ዲፋክቶ መጻምቲ ልክዕ ከም ኩሎም ምርዕዋት ዝኾኑ ሰባት ተመሳሳሊ መሰል ዝከላኸለሎም ሕጊ ይምልከቶም ወይ ይግብኦም። ብመሰረት ናይ ዝሓለፈ እዋን ህዝባዊ ቆፀራ ወይ ሰንሰስ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ዲፋክቶ ዝምድና ተመዝጊቦም ይርከቡ። እንተኾነ ግን ብልክዕ እንታይ እዩ ዲፋክቶ ዝምድና? መዓስከዩ ብሕጊ ኣፍልጦ ዝረክብ ወይ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህልዎ? ትርጉም ሓደ ስቕኢልካ ተጠርኒፍካ ምንባር ወይ ዲፋክቶ ዝምድና ብሓፈሽኡ ኣብ ዓንቀጽ ሕጊ ቤተሰብ ወይ ፋሚሊ ሎ ኣክት ተዘርዚሩሎ። ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ፆታ ወይ ኣንጻራዊ ፆታ ዘለዎም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ሓደ ሓቀኛ ዘቤታዊ መሰረት ዘለዎ ብሓባር ዝነብሩ ክብል ይገልጾም። ዝምድናኹም ከም ሓደ ዲፋክቶ ኣፍልጦ ክወሃቦ ወይ ክረክብ ዝህልው መስርሓትን ዝማልኡ ነገራትን ኣብ ትነብሩሉ ግዛኣትኩም ወይ ምምሕዳራዊ ደብኩም ይውሰን። ንኣብነት ኣብ ሳውት ኣውስትራልያ ዲፋክቶ ዝምድናታት ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ ሪሌሽንሽፕ ሬጅስተር ኣክት 2016 እዮም ዝምዝገቡ። ሓንሳብ ምስ ተመዝገበ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጊ ቀጥታዊ ኣፍልጦ ይህብ። ኣብ ሕጊ ቤተሰብ ወይ ፋሚሊ ሎው ሞያዊ ኣፍልጦ ዘለዋ ጠበቓ ጓል ሲድኒ ኒኮል ኢቫንስ ነቲ ናይ ዲፋክቶ ዝምድናኹም ብወግዒ ከተመዝግብዎ ዘለዎ ረብሓ ብኸምዚ ኣጉሊሓ ትገልጾ። ቀዳማይ እዚ ቅልጡፍ ወይ ቅጽበታዊ ኣፍልጦ ሕጊ ይህቦም ኣብ ዲፋክቶ ዝምድና ከም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ፈለሙ ከምኡ ከም ዝኾነ ከመስክሩ ኣድላይነት ይብሉን። እዚ ነቶም ቪዛ ክሓቱ ዝፍትኑ ሰባት ክሕግዞም ይኽእል እዩ። መጻምድቲ ካብዚ ዓለም ኣብ ዝሓልፉሉ እዋን እውን ይሕግዝ። ብመንፅር ንብረት እውን እንተተመልኪትናዮ እዚ ክትንክፎም ወይ ክጸልዎም ይኽእል። ኣብ ዲፋክቶ ዝምድና ከም ዝነበሩ ንምምልካት ነቲ ናይ ቀረባ ዘመድ ወይ ተጸዋዒ ንሕክምና ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ውሳነ ምሃብ ከድሊ እንከሎውን ይጠቕሞም እዩ። ሚስ ኢቫንስ ምምዝጋብ ዲፋክቶ ዝምድና ብመንፅር ንምንባይ ወይ ምዕባይ ቆልዑ ዝምልከቱ ሕግታት፣ ብፍላይ ከዓ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም መጻምቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ብኸምዚ ትገልጾ። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዓንቀጽ ሕጊ ቤተሰብ ነታ ነቶም ደቂ ዘይወለደቶም ኣደ ከም ካልእ ሕጋዊ ወላዲት ወይ ኣላይት ክትፍለጥ ይደሊ። እዚ ማለት ክልቲኦም ወገናት እቲ ውላድ ኣብዚ ተጠንሰሉ እዋን ኣብ ሓደ ናይ ዲፋክቶ ዝምድና ዝነበሩ ክኾኑለዎም። ስለዚ ምምዝጋብ ዲፋክቶ ዝምድና ቀጥታዊ ሕጋዊ መረጋገፂ ይውህብ። ምፍልላይ ኣብ ዘጋጥመሉ እሞ እቲ ዝምድና ዘይተመዝገበ እንተኮይኑን ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ናይ ይግባኣኒ ጥርዓን እንተቕሪቡን፣ ንኣብነት ንብረት ኣብ ምክፋል ወይ ክፍሊት ጽገና መጻምድቲ ኣብ ዝምልከት ሕቶ እንተቐሪቡ፣ ኣብ መንጎቶም መጻምድቲ ዲፋክቶ ዝምድና ነይሩ እንተኮይኑ ንምውሳን ወይ ንምርግጋጽ ኣብ ግምት ዝኣትዉ ብዙሓት ረቋሒታት ኣለዉ። እዚኦም ረቋሒታት ንውሓት ግዜ እቲ ዝምድና ኣብ ደገ ካልኦት ሰባት ዝህብዎ ኣፍልጦ፣ ብሓባር ዝውንንዎ ገንዘብ ወይ ፋይናንስ፣ ህላወ ፆታዊ ዝምድና፣ ከምኡ ውን እቶም መጻምቲ ብሓባር ይነብሩ ነይሮም ዶ ኣይነበሩን ዝብሉ ዘካትቱ እዮም። ሚስ ኢቫንስ ከም ትብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ንውሳነኡ ዝጥቀመሎም ረቋሒታት ኣብቲ ዝተላዕለ ፍሉይ ጉዳይ ይምርከሱ። ንሳ ገለ ብብዝሒ ዘጋጥሙ ጌጋ ዝኾኑ ርድኢታት ብዛዕባ እንታይ እዮም እቶም ንዲፋክቶ ዝምድና ዘቕምዎ ንዝብል ኣብዚ ትዝርዝሮም። ብዙሓት ሰባት ዝምድናኹም ዲፋክቶ ክኸውን ክልተ ዓመታት ኣብ ዝምድና ዝጸናሕኩም ክትኮኑለኩም ኢሎም ይሓስቡ። እዚ ሓቂ ይኮነን። ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ዲፋክቶ ዝምድና እንተሃሊኹም ድሕሪ ክልተ ዓመታት ሃንደበት 50% ንብረት ናይቲ ካልእ ሰብ ይግባኣኩም እዩ ኢሎም ይሓስቡ። እዚ እውን ሓቂ ይኮነን። ስለዚ እወ ብዙሓት ሰባት ብሓባር ትነብሩ ክትኮኑ ኣለኩም ኣብ ዲፋክቶ ዝምድና ክትህልዉ ኢሎም እውን ይሓስቡ እዮም። እዚ እውን ሓቂ ይኮነን። ኣብ በበይኑ ገዛውቲ እናነበርኩም ኣብ ዲፋክቶ ዝምድና ክትህልዉ ትኽእሉ ዝብል ሓደ ጉዳይ ወይ ኣብነት ሕጊ እውን ኣሎ። ካልእ ኣብነት ወይ ጉዳይ ሕጊ እውን ኣሎ። ሓደ ካብቶም ሰባት ምስ ካልእ ሰብ ብሕጊ ተመርዖም እንከለዉ ህላወ ዲፋክቶ ዝምድና ናይ ክልተ ሰባት ኣፍልጦ ዝህብ። ዳሜን ግሪር ኣብ ሕጊ ቤተሰብ ኣትኩሩ ዝሰርሕ ጠበቓ ካብ ብሪዝበን ብኸምዚ ይገልጾ፣ እዚ ኣዝዩ ብብዝሒ ዘጋጥሞ ኣይኮነን። ዝያዳ ምስ ኩነታት እቶም ተመሪዖም ዝነበሩ ግን ከዓ ፈጺሞም ዘይፋትሑ ሰባት ድሕሪኡ ናብ ዲፋክቶ ዝምድና ዝሰጋገሩ ዝተኣሳሰር እዩ። ካብዚ መንፅር ክትርድእዎ ፈትኑ። ኣብ ሓዳር ዝምድና ዘሎ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ንበል። እቲ ዝምድና ይብተን እሞ ሽዑ ዋላ ሓደ ንፍትሕ ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ዘመልክት ኣይህሉን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ሰብኣይ ምስ ካልእ ሰብ ናብ ካልእ ዝምድና ይሰግር። ኣይምርዓዎምን፣ ግን ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመታት ምስኦም ይነብር። ስለዚ እዚ ሰብ ተመርዒ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከዓ ዲፋክቶ መጻምድቲ ኣለዎ። ብዛዕባ ውላድ ወይ ህፃናት ካብ ሓደ ዝተባታተነ ዲፋክቶ ዝምድና ዝምልከት ምክርኻር ወለዲ ነቶም ቆልዑ ክዕብይዎም ወይ ክናብይዎም ዝግበር ስርርዓትን ምስኦም ክራኸቡ ዝፍቀደሎምን ልክዕ ከምቲ ነቶም ምርዕዋት ዝኾኑ መጻምድቲ ዝግበረሎም ብቤት ፍርዲ ዝተሓዝ እዩ። መመልከቲታት ነቶም ምስ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰሩ ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ንምምቕራሕ ንብረትን ክፍሊት ንመጻምድትን ወሲኽካ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ፍሉያት ኩነታት ንኽናውሑ እንተዘይተፈቒድሎም ካብ ዲፋክቶ መጻምድትኹም ካብ ዝተፈላለኹምሉ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ካኣትውለዎም። ካብ ዝኾነ ገደብ ግዜ ወጻኢ ንኽትቅጽልዎ ካብ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ካልኦት ጉዳያት ኣለዉ ድሕሪኡ ክትምልከትዎም ዘለኩም። ካብዚ ንላዕሊ ኸ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ክልተ ዓመት ግዜ ነቲ መመልከቲ ከተምጽእዎ ወይ ከተእትውዎ ብሓቂ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ከም ኣማራጺ ግን እቶም ቀደም መጻምድቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሓደ ሓበራዊ ስምምዕ ብውልቀኦም ክበጽሑ ይግብኦም፣ ግን ከዓ እቲ ስምምዕ ብሕጊ ቅቡል ምዃኑ እውን ከረጋግጹ ይግባእ። እቲ ብልክዕ ኣገዳሲ ነገር እዚ ብግቡእ ክስነድ ከም ዘለዎ እዩ። እቶም ክልተ መንገድታት ምስናድ ከዓ እቲ ቐዳማይ ቤት ፍርዲ ብፍቓድ ትእዛዝ ክህብ ምሕታት ፋይናንሳዊ ጉዳያት ዝፈትሕ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ እቲ ኻልኣይ ባዕልኹም ኣብ ሓደ ፋይናንሳዊ ስምምዕ ክትኣትዉ ትኽእሉ። ልክዕ ከምቶም ዝተመርዓዉ መዛንኦም ዲፋክቶ መጻምድቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይቲ ዝምድንኦም ቀያዲ ፋይናንሳዊ ስምምዕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሚስ ኢቫንስ ትገልጽ። እዚ ዓይነት ስምምዕ ብበዓል ሞያ ሕጊ ጥራይ ክዳሎ ከም ዝኽእል ግን ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዚ ክልቴኹም ናብቲ ዝምድና ዘበርከትኩሞ ወይ ዘምጻእኩሞ ይስንድ። ሽዑ ምፍልላይ እንተጋጢሙ እቲ ንብረትን ዕዳታትን ኣብ መንጎኹም ብኸመይ ይምቀል እንታዩ እቲ ስምምዕ ይውስን። ነዞም ሰነዳት ንኽነድፍልኩም ናብ ጠበቓ ክትከዱ የድልየኩም። እቶም ጠበቓ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ክትኣትዉ ዘለዎ ረብሓን ክሳራን ንዝምልከት ናጻ ሕጋዊ ምኽሪ ሂብናዮም ዝብል ሓደ ሰነድ ክፍርሙ ኣለዎም። ካብቲ ዝጸንሖም ዝምድና ዝተፈላለዩ ዲፋክቶ መጻምድቲ ብተወሳኺ ንህፃናትን ፋይናንሳዊ ጉዳያትን ዝምልከት ኣብ ዝለዓል ክርክር ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ኣገልግሎት ሽምግልናውን ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣማኻሪት ዝምድናታት ኣብ ትካል ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝኾነት ፊዮና በነት ሽምግልና ክልቲኦም ወገናት ብስምዒታቶም ከይተዓብለሉ ንኽልቲኦም ርትዓውን ፍትሓውን ዝኾነ ስምምዕ ንኽበጽሑ ክሕግዞም ይኽእል ትብል። እቲ መስርሕ ሽምግልና ብወለንታ ዝፍጸም እዩ። ሓደ ወገን ምሳ በገሶ እቲ ወሃብ ኣገልግሎት ነቲ ካልእ ኣካል ረኺቡ ክሳተፉ ፈቓደኛታት እንተኾይኖም ይሓትት። ክልቲኦም ወገናት ክቕጽሉ እንተተሰማሚዖም መብዛሕትኡ ግዜ መስርሕ ምጽራይ ይስዕብ። እዚ ዝኾነ ተኽእሎታት ሓደጋ ከይህሉ ወሲኽካ ናይቲ ዝምድና ሕሉፍ ታሪኽ ርዲት ንምርካብ ተባሂሉ እዩ ኢላ ሚስ በነት ትገልጽ። ኣብዚ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ብሓባር ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ ድዮም ወይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ክብሉ እንተዘይክኢሎም እንተወሓደ ብመንገዲ ሸምገልቲ ወይ መንጎኛ ክረዳድኡ ይኽእሉ ድዮም። ክንምርምርን ክንርዳእን ከም እንኽእል ምርግጋጽ እዩ። ኣብዚ መዳይ ከም ሓቂ ተኽእሎ ሓደጋ እንተሃልዩ ኢና ንምርምር ዘለና። ዝኾነ ዓይነት ስድራ ቤታውን ዘቤታውን ዓመፅ ወይ ዝኾነ ዓይነት ብኣስገዳድ ምቁፅጻር ቅድሚቲ መስርሕ ሽምግልና ምጅማሩ ብሓቂ ነይሩ እንተኮይኑ ክንፈልጦ መታን ክነረጋግጽ እዩ። ኣብ መወዳቱ ናብ ሽምግልና ዝምለሱ ዝምድንኦም ዘይቀጸለ ወይ ካብ ዝምድንኦም ዝተፈላለዩ መጻምድቲ ዝህልዎም ረብሓ ነቲ ዝህልዎም ዘይምስምማዕ ወይ ምስሓብ ብዘሕይሎም ኣገባብ ክፈትሕዎ ክፍትኑ ምኽኣሎም እዩ። እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ እንተጀሚርኩሞ ብባህርኡ ኣዝዩ ተጸባአን ምጉትን ዝበዝሖ መስርሕ ይኸውን። ብሽምግልና ትመጹ እንተሃልኹም ግን ብመንጽር ወይ ኣረኣያ እቲ ካልእ ወገን እንታይ ክትርእዩ ትኽእሉ ትፈልጡለኹም ማለት እዩ። እግረ መንገዱ ኸ ትምህርቲ ይህብ ማለት እዩ። ሰባት ነቲ ኩነታት ባዕሎም ክሕዝዎ ኸ ዝተዓጠቑ ኮይኑ ይስምዖም። ኣብ ክንዲ ስቕ ኢሎም ኮፍ ኢሎም እንታይ ክገብሩ ዝንገሮም።
ኩራ ሰማዕትና ኣብ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተረኣዩ ቀንዲ ዜናታት ነስማዓሉ ሰዓት ኢና በፂሕና ናብ ከብለኩም።
ዝርዝራት ዜና። ንጉስ ቻርለስ ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ሕማም መንሽሮ ወይ ካንሰር ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርጋጹ ኣብዚ ሰሙን ሕክምናዊ ምክትታል ክጅምር ምዃኑን ኩሎም ህዝባዊ ንጥፈታቱ ኸ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተመሓላለፉን ተገሊጹ። ባኪንግሃም ፓላስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ሕማሙ ዝተረጋገጸ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ነቲ ዝሓበጠ ፕሮስቴት ንምትዕርራይ ዝግበር መስርሕ ሕክምና ንምክትታል ኢሉ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታው እዩ። ድሕሪ ገለ ተኸታተልቲ መርመራታት እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ዘይተፈልጠ ዓይነት ካንሰር ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ፕሮስቴት ካንሰር ኣይኮነን ክብል ግን ሓደ ምንጪ ካብቲ ፓላስ ከም ዝገለጸ ኤስቢኤስ ጸብጺቡ። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣውስትራልያ ወይ ሰነት መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ዝኾነ ሳይሞን በርሚንግሃም ንኣውስትራልያዊ ጸሓፊ ያንግ ሄንጹን ተወንዚፉ ዝጸንሕ ፍርዲ ሞት ክወሃቦ ሰብ መዚ ቻይና ዘሕልፎ ውሳነ ከም ዝኽንኖ ገሊጹ። ዶክተር ያንግ ኣብ 2019 ብገበን ስለያዊ ተግባራት ወይ ኤስፒዮናጅ ተኸሲሱ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣት እዩ። ንሱ ግን ብተደጋጋሚ ነቶም ክስታት ነጺግዎም እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዋንግ እዚ ውሳነ ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ፍርዲ ሞት ክቕየር ከም ዝኽእል ተነጊሩንሎ ክትብል ገሊጻ። ሚስተር በርሚንግሃም ግን ኩሎም ኣማራጺታት ሕጊ ክድህሰሱ ኣለዎም ይብል። ፈደራል ባይቶ ወይ ፓርላመንት ክምለስ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ኣብቲ ንሱ ኣሚምዎ ዘሎ ለውጥታት ኣብቲ ብደረጃ 3 ዝፍለጥ ሕድገታት ኣብ ግብሪ ክህሉ ዝድንግግ ስቴጅ 3 ታክስ ካትስ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ሓደ መርገጺ ክበጽሕ ዘይምኽኣሉ ነቒፉ። ፈደራል ተሓዚ ሕሳብ ወይ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ነቲ ዳግማይ ዝተኸለሰ ወይ ምትዕራይ ዝተገብረሉ እማመ ኣብ ግብሪ ወይ ቀረጽ ባይቶ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝኽፈተሉ ክዝትየሉ ሎሚ ሰሉስ ከቕርቦ እዩ። ተቃውሞ ሰልፊ ኣብቶም ዝተገብሩ ለውጥታት ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ መርገጺ ኣይሰመረን።
ኩራ ሰማዕትና ብሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ኣብዚ ሰሙን ዚቀ ዝተረዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ናይዚ መዓልቲ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሒዘ ዝምለሰኩም በዛ ናይ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ኣሶላ ትብል ዜማ ክትዛነዩ ክሓድገኩም።
Asola safa le kibola
la 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 ye la 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 le asola safa le kibola
la 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 le asola safa le kibola ye
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደባት ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም እቲ ካብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ፐርዝ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነን ብቕልጡፍ ዝላባእን ዘሎ ባርዕ ጫካ ኣብ ነበርቲ ስጋት ፈጢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ነቲ ብሓማስ ዝቐረበ ንድፊ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ነፂግዎ። ኤርትራ ንፈፃሚ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ብኣስመራ ብምፅዋዕ ተቃውሞ ከም ዘስምዐት ገሊጻ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ንኩሉ ትሕዝቶታትና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኩም ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዝየድና መስገንኩ። ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ዘምሰኹ ቤየነ ሰመረ።
Azula, 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 azula,